Saludos cordiales y bienvenidos a un oso informativo semanal de Radio Torre de Lemos Nova Nova. Cada 7 días traeremos as informacións máis importantes que se produzan no noso colexio e das que queremos que vostedes estean perfectamente informados. No tocante a esta semana, a nova máis importante é a visita que os alumnos da ESO fixeron o día 22 de xaneiro a Santiago de Compostela. Foi unha viaxe moi fructífera, xa que hubo tempo para gozar do casco histórico, de asistir a un concerto e de visitar as instalacións da TVG. Alumnos e profesores gozaron dunha xornada intensa. Non obstante, tamén houbo outras novas que pasamos a desenvolver nos seguintes titulares.
Os alumnos da ESO desprazáronse a Santiago de Compostela para gozar dunha xornada completa no Edio Cultural.
Nos, as alumnas Leticia Conde de cuarto da ESO e Laura López de segundo de ESO, fomos elixidas representantes deste colectivo no Consello Escolar.
Éxito total do programa Clube de Lectura, que puxo en marcha a biblioteca escolar en que cada dúas semanas se emite en Radio Torre de Lemos.
O Colexio Torre de Lemos continúa co seu proxecto de Voz Natura, que este ano centrase no horto escolar, na repoboación de montes e na solta de alevins de Troita.
O conselleiro de Economía, o monfortino Francisco Conde, participou nos actos conmemorativos da Constitución, que celebrou o noso centro. Antes da charla, os alumnos e profesores viron un vídeo que enviou a presidenta do Congreso, Ana Pastor.
Os alumnos de terceiro e cuarto da ESO ultiman os preparativos para a excursión de fin de curso. Nesta ocasión, a viaxe de fin de curso realizarase a Madrid e arredores.
Os alumnos de Radio Torre de Lemos asistiron a unha xornada formativa o pasado 11 de xaneiro, que se celebrou na Fundación TIC, organismo que depende da Deputación Provincial de Lugo. Esta semana tivo un marcado carácter cultural para os alumnos da ESO do Colexio Torre de Lemos. Estes, acompañados pola profesora de música Mari Carmen Castaño e polo de física e química Andrés Vázquez, realizaron unha viaxe a Santiago de Compostela. Foi unha xornada intensa, que comezou ás 10 da mañá cunha visita ás instalacións da TVG, cale na que asistiron á emisión en directo do programa Bos Días, sendo recibidos polo seu director. Rematada esta visita, a expedición desprazouse ata o Teatro Principal, na que escoitaron o concerto ideático que correu a cargo de Roberto Oliveira. Os alumnos saíron encantados, desexando repetir de novo unha experiencia destas características. A mañá rematou cun paseo polo casco histórico da capital de Galiza, con parada obrigada na Plaza do Obradoiro. Os compañeiros almorzaron no centro comercial As Canteras, no que aproveitaron tamén para acudir ás rebaixas. A expedición do Torre de Lemos regresou a Monforte a sete do serán.
A finais do mes de novembro celebráronse as eleccións ao Consello Escolar, que conta con novos representantes. No apartado de alumnado, as escolares elixidas fomos Laura López, de segundo de ESO, e eu, Leticia Conde, de cuarto de ESO, que fomos as candidatas máis votadas por diante das nosas compañeiras Sofía e Yasmín, alumnas de primeiro da ESO. Nós xa participamos na primeira reunión deste órgano colexiado, na que tomamos posesión dos nosos cargos. Chegamos con moita ilusión e cun obxectivo claro, que non é outro que aportar as nosas ideas e as dos nosos compañeiros para que o colexio Torre de Lemos continue medrando como está facendo. Ambas valoramos a posibilidade de participar con vos se voto nun órgano destas características e esperamos non defraudar a todos aqueles que depositan día a día a súa confianza en nós.
Dentro das actividades da biblioteca escolar deste curso, a súa responsable, Saleta Pérez, puxo en marcha o proxecto titulado Club de Lectura. Trátase dun programa que emite cada dúas semanas esta emisora. O obxectivo é familiarizar aos alumnos e aos ointes cos libros. Consiste en ler varios capítulos dun libro e despois establecese un debate entre os propios alumnos. Desta maneira, cúmprense varios obxectivos, entre os que destaca reforzar o hábito a lectura, despertar o espírito crítico, formular alternativas e opinións con fundamento. Ademais, desta maneira, os alumnos profundizan nas distintas etapas da historia da literatura, coñecendo de maneira pormenorizada os distintos estilos e os escritores. Co paso das semanas, con cada vez máis alumnos interesados nesta iniciativa, outro obxectivo que persegue é fomentar a lectura no xénero masculino.
O Colexio Torre de Lemos participa de novo nunha nova edición do programa Voz Natura. As actividades xa comenzaron a principios do mes de novembro, coa confección dun invernadoiro no que plantaron un total de 200 leitugas. Estas estarán listas para consumir en 2 semanas. Na recolleita participarán os alumnos que son habituais en Voz Natura. A semade, despois, procederán a configurar o semillero e plantarán novas especies vegetais nunha horta, que sen dúbida é a estrela deste programa medioambiental. Así mesmo, a principios do mes de marzo, participarán no repoboamento dun monte, actividade na que colaborarán os servicios de medio ambiente da Xunta. Nese mes tamén está previsto participar nunha solta de alevíns de troitas. O obxectivo, que o noso alumnado se conciencie da importancia de preservar o medio ambiente, tanto no tocante a flora como a fauna. Polo colexo pasarán 2 axentes de Seprona, que impartirán unha charla sobre a prevención e a extinción de incendios forestais.
O conselleiro de Economía, o monfortino Francisco Conde, visitou a principios do mes pasado de decembro o noso centro e impartiu unha conferencia que versou sobre a Constitución e o Estatuto de Autonomía. Este acto enmarcouse na anomástica dos 40 anos da Carta Magna. Conde fixo fincapé na importancia de preservar a Constitución como garante dunha convivencia armónica. Calificou a redacción da Carta Magna como un éxito, destacando o gran consenso que asistiu á hora de confeccionala, sobre todo tendo en conta que nela participaron políticos de distintas sensibilidades, algunhas moi diferentes. Conde tamén fixo fincapé na importancia que ten a información de cara a formar unha sociedade de futuro responsable e crítica, pero sempre dende aspecto constructivo. O conselleiro repasou cuestións realizadas relacionadas con Monfort e apostou polo despegue do Porto Seco, asegurando que a Xunta volcouse coas infraestructuras, cuestión básica para o desenvolvemento desta iniciativa. Por último, felicitou o equipo de Radio Torre de Lemos polo gran traballo que fan dende o punto de vista xornalístico e técnico.
Os alumnos de terceiro e cuarto da ESO ultiman a excursión de fin de curso, que se desenvolverá a principios do mes de abril, e que terá como destino Madrid e os seus arredores. A idea do centro é que os escolares visiten, entre outros lugares, o Escorial, Toledo, a Warner, o Congreso dos Deputados e o Santiago Bernabéu. Para financiar a excursión, os escolares venderon rifas para unha cesta de Nadal, que se sorteou no Festival de Nadal. Pero o feito de que non aparecera o gañador fixo que nestes intres estén vendendo números para sorteala de novo. Os que quiran participar poden cubrir a súa casilla en portería polo prezo módico de 1 euro. A semade, os alumnos continúan a venda de sudadeiras, que teñen un custe de 20 euros. Nos vindeiros días, a dirección do centro convocará o alumnado e os pais para detallar os pormenores desta viaxe de fin de estudos, así como o itinerario. Os alumnos estamos ilusionados.
Regresamos ás novas tecnolóxicas. Os alumnos que participaron no proxecto de Radio Torre de Lemos realizaron unha viaxe á Fundación TIC da Deputación de Lugo. Alí visitaron os estudos de grabación, os platós e recibiron as explicacións de técnicos sobre o seu funcionamento. En Lugo tiveron a oportunidade de gravar un informativo que consistiu en ler unhas novas culturais, deportivas, unha enquisa e a explicación do tempo atmosférico que correu a cargo da profesora de matemáticas Eva Gilzas. Nesta maneira acompañou noso deputado de Relacións Institucionais Álvaro Santos, que animou os nenos a traballar neste ámbito, asegurando que posiblemente poida xurdir xornalistas con este tipo de actividades. Os alumnos convidaron ao deputado a visitar o noso colexio.
Pois nos ointes, aquí poñemos o punto de final ao Nova Nova. Voltamos a vindeira semana con máis novas do noso colexio. Que gocen destes sete vindeiros días. Un cordial saúdo.